to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijem u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve.
086 230 050 i 233 182
ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talacima ste Radio Svetigore i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku emisije Pitajte sveštenika. Posebno mi je drago što je večeras naš gost, iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, srećan praznik, prve nedjelje pravoslavlja, prve nedjelje časnog posta.
Poziv za vas, poštovani slušalci, da svoje pitanja postavljate na brojeve naših telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086. Ja predlažem da večerašnju emisiju počnete temom prve nedjelje časnog posta, nedjelje pravoslavlja.
Pa evo šta danas u stvari praznujemo. Praznujemo jedan praznik koji se dogodio prije 12 vijekova u Carigradu, a to je praznik pobjede svetih ikona. Naime, ikonoboračka jeres, jedna od praktično neobičnih jeresi, koja, bar na prvi pogled, nije udarala u dogmate crkve, dakle ne u hristologiju, bila se praktično zacarila na velikom dijelu istoka i na teritoriji današnje Vizantije. Zapad je nije mnogo osjetio. Suština te jeresi bila, pozivali su se ljudi, prije svega car Lav i Savrijanin pod utjecajem tih Jevreja, da se ikonama ljudi griješe o Božju zapovest koja glasi: ne gradi sebi rezanoga lika, nemoj ga poštovati niti mu se klanjati. Počevši od cara, kako to uvijek biva, za njim je pošlo i mnogo naroda, normalno i neki sveštenici i episkopi, pa je došlo do izbacivanja ikona iz crkve, lomljenja ikona i zajedno sa time lomljenja svega što, barem kako se činilo njihovom bezumlju, to jeresi, što nije duhovno. Dakle, spaljivanja svetih moštiju, čak bacanja svetih moštiju i više obraćanje pažnje na eto, to što samo riječ Božja daje, a bez konkretnog mjesta u stvarnosti crkve. Tako da ova jeres, kažem, ona je neobična po tome što nije udarala u dogmate, barem na prvi pogled, ali ona je najviše krvi napravila od svih jeresi. Možda čak ona sama je više nego sve jeresi provrela krvlju. Jer su sukobi bili strašni i trajali su više od 100 godina. Tako da u momentu kada je došlo 843. godine do tog sabora koji je carica Teodora sazvala sa Metodijem patrijarhom carigradskim, praktično jedva su se nekako usudili da počnu sa time, jer ikone su već bile neka stvar prošlosti. Sigurno da sveti oci nisu nikad pristajali na ovo i oni su se po gorama i planinama, baš kao što kaže u Svetom pismu, povlačili i tamo imali istinsko bogopoštovanje sa poklanjanjem časnom liku Hristom i preste majke Božje i svih svetitelja. Ali eto, dolazio tako da su zvanične crkve, zvanična umjetnost Vizantije bila je ikonoklastička, ikonoboračka. Još dan danas, ako neko bude imao priliku da ode u Carigrad, može da vidi u crkvi Svete Irine, koja je bila praktično dvorska crkva, tu najbliža dvoru, kako jedino što je naslikan u njoj, to je krst. Ništa drugo nema. Eto, nekakve razne boje malo po zidovima, baš da ne bude sve bijelo, ali nikakvoga lika nema naslikanog. I onda kažem, poslije ovoga sabora oci su povratili ikone ponovo u hramove i vaspostavili istinsko bogopoštovanje. Sigurno da ova jeres koja je, eto kažem, toliko mnogo zla nanela hrišćanima i crkvi, nije bila jeres koja je imala nekakvu svoju, da kažemo, osnovu, dakle nešto zašto su se oni mogli uhvatiti. To je zaista bila jeres bezumlja. Sveti oci su, čim je ona počela, odgovarali, pa čekajte, ni Sveti Vasilije Veliki, ni Sveti Jovan Zlatousti, Grigorije Bogoslov, stubovi crkve nisu imali ništa protiv svetih ikona, držali su vaseljenske sabore sa ikonama, klanjali im se, liturgiju služili sa ikonama, navodili su primjere iz Starog Zavjeta, gdje Gospod naređuje da se na kovčegu Zavjeta izvezu heruvimi, na šatoru sastanka da se oni izvezu. Međutim, ništa nije pomoglo, to je bilo jedno bezumlje koje praktično se širilo kao što se, recimo, nekakve političke ideje šire i ostavljaju za sobom pustoš. Međutim, evo, od 9. vijeka ikone su ponovo u crkvi, već sa čak i zvaničnom teologijom ikone, koja ranije praktično i nije postojala. Ikone su, dakle, bile nešto potpuno normalno, to pojavi ikonoboračke jeresi, ali, dakle, poslije pobjede nad ikonoboračkom jeresiju, ikone već dobijaju svoje teološko opravdanje, pjeva se taj tropar koji danas pjevamo, prečasnom liku tvojom klanjamo se, vladiko, prosjeći, oprašti se grešenja naših, jer si dobrovoljno blagovezvolio da telom uziđeš na krst, da bi izbavio one koji stradaju od vraga. Tako da danas, recimo, postoji čak i velika teološka literatura o ikonama. Praktično ne možemo izbjeći ta teološka objašnjenja ikona i kada već sad ulazimo i u dogmate.
U čast današnjeg praznika Nedjelje pravoslavlja, ulicama Cetinja prošla je svečana litija u kojoj je učestvovao veliki broj vjernog naroda. Pa kako komentarišete to prisustvo zaista velikog broja vjernih? Znači li to da se narod polako vraća svojoj vjeri?
Da, dobro, nego znate kako, hoće čovjek da i on prepozna svoj istinski lik u toj ikoni. Danas je mitropolit održao jednu besedu gdje je rekao šta je to sve uništavanje ljudskog lika, Božijeg lika, taj lik je upisan i u čovjeka. I svako skrnavljanje čovječijeg lika sigurno je iskrnavljanje Božijeg lika u njemu i onda normalno negdje u dubinama čovjek osjeti da treba da otpraznuje taj Božji lik u sebi i onda pođe u tu litiju da posvjedoči da je svjestan da je Božji lik u njemu i u njegovoj braći koja su oko njega i da je to nešto najskupocenije što imamo.
U toku je časni post, oče Luka, stiglo je dosta pitanja vezanih za ovu temu, pa recite uopšteno nešto o časnom postu, kako treba postiti, kako se pričašćivati za vrijeme posta i ispovijedati.
Pa treba postiti, evo kako crkva kaže. Dakle, post sigurno nije samo post hrane, dakle uzdržavanje od određenih vrsta hrane, već nešto mnogo dublje. S tim što ovaj veliki ili časni post, kako se zove, on je i vrijeme presabiranja sebe, da kažemo tako, suđenja sebi u neku ruku, gledanja gdje smo to pogrešili i kakav je put vaspostavljanja tog našeg istinskog lika, kako da budemo onako lijepi kako nas je Bog zamislio, a ne više pomrejačeni strastima ovoga svijeta. Tako da hrana u tome sigurno ima bitno mjesto, ali nije ona sama po sebi, u pitanju način življenja. Dakle, čovjek koji pazi na sebe, a ovaj period je crkva dala da on bude neka vrsta slike kako to uopšte treba paziti na sebe, neka vrsta otrežnjenja, jer svi znamo da ovaj svijet u zlu leži i da nije lako kroz njega proći neokaljan. E sad onda u ovom periodu koji je pred nama, praktično za hrišćanina, za ono koji svoju vjeru ozbiljno shvata, sve se mijenja. Drugačije živi, a što znači da mora drugačije da se hrani. Divno je govorio otac Aleksandar Šmeman, on pamti prošli vijek, dakle prije Ruske revolucije, ove oktobarske, kada su se po ruskim kućama zaključavali klaviri, nije više bilo pjesme, pa čak ovdje u Crnoj Gori ostalo, negdje sam vidio, sjećam se vladike Onik jednom, kaže, a vidi čovjeka, kaže, uzeo gusle uz časni post. Dakle, pitanju je neka promjena života, promjena uma u pravcu ka Bogu, kako se i definiše pokajanje. Nešto hoćemo posebno da bismo došli do istinskog, i istinskog Boga i istinskog sebe. A očigledno da se od nas traži to nešto što se zove podvig, dakle da malo obuzdamo sebe i prije i iznad svega da pazimo na sebe. Mislim da je to najveći zadatak, a i plod posta. Postoji isto tako jedna stvar da bi čovjek, to naš mitropolit stalno ističe, da bi trebao u toku posta bar jedna od tih stvari koja ga sprečava da priđe Bogu da se riješi. Mitropolit često navodi da je pušenje to, ali pušenje je jedno od hiljadu stvari koje čovjeka na neki način tako zamagljujem u sliku Božju, ne samo dimom, nego i nekom, da kažemo, ovo zemaljskošću. Dakle, potreban je jedan unutarnji impuls da radimo na njemu, jer naš Bog ne želi da nama bude stranac. Samo ga mi pravimo strancem u našim životima i eto, post je izuzetna prilika da više saznamo o Gospodu, da mu se približimo. Ovdje moram da naglasim da nije sad post jedan period, a posle toga treba da se, kad dođe Vaskrs, potpuno raspustimo, dakle da se vratimo na staro. Kada prestane post, kada dođe Vaskrs, to je vrijeme praznovanja, ali opet ne nekakvoga praznovanja jela i pića, mada ima i toga kao izraza naše duhovne radosti, ali prije svega praznovanja time što smo prošli tu jednu pučinu posta u kojem smo sabrali nekakve duhovne darove, nekakvi ribolov smo na toj pučini učinili, ispali smo neki ribolovci, ribari svojih sopstvenih duša, nešto smo učinili sa sobom i onda praznujemo dolazak Boga u naše duše i onda očigledno da i tu čovjek treba isto tako da se pazi i da trezveno pristupa, da se ne bi zaista srozao u nekakvi potpuni, tako da kažem, religiozni materijalizam. I tako nešto da kažem.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o liturgijama pređeosvećenih darova koje se služe u toku vaskršnjeg posta.
Velika želja hrišćana za svetim pričešćem, praktično izvor ovih liturgija pređeosvećenih darova. Ta liturgija nastala negdje na istoku, ali ju je sveti Grigorije Dvojeslav, papa rimski praktično u 6. vijeku, donio odande i ona nosi njegovo ime. U stvari u pitanju večernja služba koja se služi srijedom i petkom i kako mi je vladika Hrizostom jednom objasnio ovaj Žički, to je srijedom i petkom samo zbog toga da bi se praktično postio čitav dan, srijeda i petak su uvijek postni dani, i da bi se onda uveče pričestili, dakle dotle ništa ne jedemo, pričestili se na toj večernjoj službi. E sad, tokom vijekova ta liturgija je malo modifikovana, prije svega je promijenjeno i vrijeme kada se služi, tako da se uglavnom danas služi ona ujutru, kao i ostale liturgije, ali opet na nekim mjestima ima to da se bar služi poslije 12, u manastiru Hilandaru, recimo tako, na Svetoj Gori služe, kada prođe podne, služe tu liturgiju, i ona je zaista jedna divna mogućnost, eto tako da se pričestimo. Daleko je od nedelje do nedelje kada čovjek zaista ište Gospoda i kada pokušava da mu se približi, kada sve svoje snage angaže u tom smjeru, to se i traži od njega. I bilo bi dobro, mislim, i za našu braću i sestre u Srpskoj crkvi da se tokom posta, kada se ja nadam da se bar svi jednom nedeljno pričešćuju, da se i na bar jednoj toj pređe osvećenoj liturgiji pričeste, ona jeste zaista nešto posebno. Ima neki veliki pečat drevnosti. Sad to ne bi bilo mnogo važno, to spoljašnje što ona tako izgleda. Međutim, ona nas tom svojom drevnošću vraća na neka ishodišta, na rano hrišćanstvo i na nekakav doživljaj koga smo mi malo ili malo više urbanizovali u današnjim liturgijama koje služimo. Tako da mislim da je jako dobro da se to njima prisustvuje, da se bude na njima, a ko može i ko se pripremi i da se pričesti.
Slušalac želi da objasnite riječi Gospoda Isusa Hrista: pođite dok još ima svjetla, kad nastupi tama bit će kasno da pođete, a nećete imati nikuda, jer neće biti ni staze ni puta.
Pa eto, ja mislim da su ove riječi Gospodnje baš jasne. Još uvijek ima svjetla, dakle, eto, čuje se Božja riječ, osjećamo Božje prisustvo, nema ogromnih iskušenja koje će zadirati posljednje vremena, zadiraći u dušu, i kada padne ta tama, onda će stvarno kasno biti da se pođe, a neće imati nikuda. Evo, to je slušalac malo je on tu dodao Hristovim riječima, jer neće biti staze ni puta. Recimo, zamislite naše pokoljenje, mi ipak smo savremenici nekih svjetila hrišćanstva, mislim što se tiče duhovnih rukovoditelja. Zaista danas imate kome da se obratite. Toliko ima, još uvijek zemlja ima toliko bogonosnih ljudi koji vam zaista pričaju ne od sebe, nego od Boga. Ima toliko ljudi sa ogromnim duhovnim iskustvom. Još uvijek civilizacija nije uzela svoj posljednji onaj danak onog autizma duhovnog, da kažem, te neke potpune bezosjećajnosti, koja sigurno počinje i svakim danom je sve jača, čak i kod nas ovdje na Mediteranu, a zapadna Evropa, svi znamo kako to izgleda. Ali opet i tamo čovjek može da nađe spasenje, sigurno lakše nama ovdje koji imamo primjere na koje možemo da se ugledamo i koji mogu da nam objasne i da posvjedoče svojim životom riječ Božju. Ali eto, samo recimo razmislite kako je to bilo u vrijeme oktobarske revolucije, kada je oko 300 episkopa ubijeno, na hiljade sveštenika i monaha pobijeno, i to na najužasniji način, i narod je stvarno ostao bez igdje ikoga. Nije se Bog smio pomenuti. To je stvarno bio jedan od tih predznaka tame. Tako da još je svjetlo, pa imamo kad da pođemo za Hristom, a ne čekajmo taj zadnji moment, jer kako bar iskustvo uči ovih posljednjih vijekova, naročito posljednjih decenija, brzo se mijenjaju događaji u svijetu i može da bude velikih nevolja. Ne treba da čekamo te nevolje, dakle može to da bude u trenu oka. Tako da dok još ima svjetla, da pođemo.
Evo i sljedećeg pitanja. Jedan francuski pjesnik je rekao da u mladom čovjeku plamti vatra, dok u starom blista svjetlost. Kako da naučimo da budemo svjetlost onda kada prođe vrijeme za plamen?
Pa valjda će nas taj plamen dovesti do svjetlosti. Taj plamen i valjda i svjetli. A ostavlja za sobom i oganja. Dok ima ognja, ima i nade da će da se raspali neka stara vatra. Znači, mi smo jedan od rijetkih naroda u Europi koji ima riječ za oganj. Ostali, barem ovi veliki narodi, oni to zovu vatra. Nemaju riječ za oganj, dakle za postojanu vatru.
Slušalac pita kako u životu prepoznati trenutke u kojima čovjek treba da bude snaga, a u kojima tišina.
Pa baš u toj tišini je neki put i snaga. Ako ostanete tihi, a kvalitet života svjedoči onome gdje ste trebali da lupate šakom o sto i da vičete, onda bolje je da ćutite i da život zrači iz vas.
Sljedeće pitanje glasi: šta da uradimo da drugi u nama prepoznaju hrišćane, osim što ćemo to samo govoriti sami o sebi?
Pa bolje da uopšte ne govorimo. Jer ako govorimo sami o sebi, prepoznaće ljudi da nismo hrišćani. Da smo to samo po imenu. Ali ako budemo živjeli onako kako treba, kažem, sam taj naš život zračit će i on je odgovor na mnoga pitanja. Jer najzaraznija stvar na svijetu pod kapom nebeskom, to vam je sloboda.
I kada čovjek stekne jednu slobodu, a to znači samo jedna sloboda u stvari postoji, to je sloboda koju čovjek ima prema Bogu, i kada čovjek postane pričasnik te slobode i zajedničar njen, onda to ljudi vide odmah i odmah vidi da su sami u nekakvim okovima. I normalno privlači ih ta sloboda i onda eto, po tome prepoznaju da je neko hrišćanin.
Evo i sljedećeg pitanja, kada volimo nekog ili samo tako mislimo, da li ponekad treba da se zapitamo kakva je ta naša ljubav, da li je ona toj osobi na radost ili tjeskobu, šta da uradimo da ne dođe do toga da taj koga volimo postane žrtva naše ljubavi, samim tim što mi mislimo da znamo bolje i od njega samog šta je za njega sreća, nastojeći sve u ime te ljubavi da upravljamo životom voljene osobe kako bi njoj navodno bilo bolje.
Je baš ga ukomplikovao. Pa mislim da ako treba da ga volimo, treba da ga volimo na sveti način. A sveti način podrazumijeva, možemo mi njega da volimo više od sebe, to je divno, ali ako ga volimo na sveti način, nećemo ga sigurno opterećivati tom svojom ljubavlju.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. Vi i dalje možete svoje pitanja postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086.
Teo prezebe i perimon, a ta nasija škezo i lavomenost i se oni učapos, četvi logu se eglis paterem porumenos, to potizmo tis paritos, tim zopodi psihimu, kata vlastine visopison, opo se pasios i visose. Posjetu Teo prezebe i perimon, neos i parton ilikia somatos kenino don aretis, analabon taptin akindinos odensas, nomo keno pitomenos tu sotiros trismakar, ke zoi fori prostagmasi tu evangeliu epomenos. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τη Τρισιλίο Λαμβιδό υπάνσωτε καταλαμβόμενος, το διμένες μάκαρ των δαιμόνων πρίαγμα και των θυρών τα φάσματα εκκισμόντε τους πόνους. Άρα πηδί κινδύ έλυσας, θείο πειρακτούμενος ερωτή. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως Θεού μήτυρ παρησίαν έχουσα προς τον τεχθέντα έξω, μόνο γενή λόγων των πατρίς συνάνθρωπων, και συμφύει το πνεύματι, δυσοκούσα μη πάυση, κινδύνος ως επαράμωμε, τους εθεοτόπων δοξάζοντας. Χέρσο να βήσω τόκον παιδόν ηλίος, επεπόλεψε ποτέ, όσοι τύχον γάρε πάγοι, εκατέρωθεν είδωρ. Λαόπεζο πόντο πορώνει, και θεαρέστος με. Ευρωμένο λογισμό και στα θυραδιανία των παθών καταμαράνα στην φλόγα. Απαθία στην πεδράν κατά στολήν αντωνίε, περί ευαλού πάτε και σωτηρίου ημαρτιών. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερημών, ισχυροτάτες προσβολές, δαιμόναν δρασινωμένων και θηρίων τας μορφάς δημουμένων, πάτε πρόν εις αυτόν, εις ασθένους δυνάμεως, τον κρατέον βαρύχες, εν της πολέμης ειδικτορά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεοφόρος ας αρπάς τους φώτους και εξουσίας, μία μέσα σε κρατία συντώνω, τρόπεουχος νικητής, Αντώνιος εγένετο, τον ασκητόν η δόξα και μοναζόντον το θαύσιμα. Και νύχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναι νεκρωμένον μου το νουν, τι τη ζωής ενεργία της εξού φανερωθήσεις στον κόσμο. Εξανάσκησον αγνή και προς ζωήν οδήγησον, ή του θανάτου φύλας, λύσας αμόνιτο τόπο σου. Το στερέωμα των επισυπεπιθόντων στερέωσον Κύριε την Εκκλησίαν την εκπίσω το τιμίο σου πνεύματι.
Πείτε σβέστενικα.
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras naš gost hiromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. Evo i sljedećeg pitanja, slušalac želi da objasnite riječi Hristove, ko mnogo ljubi, njemu se mnogo i oprašta.
Ovdje mislimo o kvalitetu života. Dakle, Gospod ispričao ovu priču kada je ona bludnica pala pred njegove noge i u pokajanju mu poklasila suzama svoje noge, a on je bio u kući jednoga čovjeka koji ga je tu praktično dočekao bez pokajanja. Zato Gospod navodi, hoću li ja više da cijenim tvoje gostoprimstvo, koje baš i nije bilo neko, eto, više si mi očigledno i znati želje šta ću da kažem primio, nego ove koja se tu očigledno ponižava, pada dolje kosom, briše te svoje suze sa gospodnjih nogu i pokazuje kakvu ljubav ima, to jest koliko ima i želje u njoj da se zaista obrati istinskom životu. Sav naš život je jedna vrlo ozbiljna stvar, međutim, eto tako, neka svakodnevica odvlači nas od te ozbiljnosti i više, što se kaže, volimo da skupljamo učitelje da nas češu po ušima, kako to sam Gospod kaže, nego da istinski uđemo u život, dakle da uđemo u ono zašto smo stvoreni. Ovaj domaćin je baš zato bio i, ja mislim da je evanđelje nazvan farisejem, ali za naše doba, dakle neko ko je primio Gospoda u kuću, ali ne sa nekom željom da napravi tu protuberancu u svom biću, da kažemo da izmeni svoj život onako kako čovjek treba da se izmeni pred onim koji je život, koji stoji pred nama. Mi sigurno ne možemo Gospoda da gledamo tjelesnim očima, ali gledamo ga očima duše. E sad, koliko se budemo upinjali da ozbiljno shvatimo svoj život, toliko ćemo ga jače vidjeti i onda ćemo shvatiti šta se u stvari od nas traži. Od nas se zaista ne traži tek tako da razmišljamo o ovim stvarima, već da uđemo u maticu života, dakle, da konkretno pristupimo tom životu, evo kao što ova bludnica, ona je pala pred noge Hristove i krenula za svojim istinskim likom, tako da kažem, a ne za ovim koji je pomračen bavljenjem grijesima u ovome svijetu. Čak eto tako neki put oci i kažu, starac Porfirije voli da kaže to tako kad vidi nekakve ljude koje ljudi uglavnom osuđuju, tako. On kaže, pazite, to su velike duše, gdje su trenutno pomračeni, u njima postoji ta ogromna duhovna energija, zato su tako duboko u zlu, ali one kad se obrate, ta duhovna sila koju imaju, ona će se obratiti tako da njima više neće ostati ni traga od grijeha, a primit će istinski život sa mnogo većom revnošću i mnogo većim usrđem nego ovi koji žive, da tako kažemo, prosečno, hrišćanski, ali bez tog žara, bez vatre u njima.
slušalac kaže da ima ljudi koji na ispovijesti uvijek imaju potrebu da ispovijede jedno te isto. Da li to svjedoči o odsustvu obraćanja pažnje tih ljudi na sopstveni život u kome oni porede svaki novi dan samo sa onim prethodnima, a sebe sa ljudima koji su loši kao i on sam?
Pa zaista ima ljudi koji na ispovijesti uvijek ispovijedaju jedno te isto, ali znate kako? Neki put mi jedno te isto i griješimo, samo nema u nama sile da se od toga oslobodimo. A ispovijest jeste ispovijest, dakle čovjek priznaje te svoje grijehe, jedino sada je to treba da u sebi smogne neke snage da se od njih oslobodi. Postoji i druga stvar kada ljudi na ispovijesti iz nekog nedovoljnog osjećanja da im je oprošteno stalno jedno te isto ispovijedalo, mislim da je to ređe i da se ovo ipak odnosi na ovo prvo. A sad znate, fraza što kaže da se ti ljudi porede sa ljudima koji su loši, kao i oni sami, ja to nekako ne bih rekao, znate, ljudi mogu da se pravdaju time da su i drugi ljudi loši, ali mislim čovjek manje više u nekom sledstvenom toku događaja se umori od takvog poređenja, zato što ono ne donosi ništa, to je jednostavno prazno poređenje. Međutim, kad se poredi sa ljudima koji su bolji od njega, a koliko duboko uđemo u tajnu pobožnosti, vidjet ćemo koliko su u stvari svi bolji od nas, dakle, počinje da uči. Time počinje da uči i osjeća radost tog znanja, onda može da krene dalje. Dakle, uvijek je bolje porediti se sa onima boljima, ali ne u smislu da eto sad padnem u neku malodušnost, eto bolji su od nas, nego to je odlično, to je podstrek kakav čovjek treba da bude. Dakle, u jednom stalnom pregnuću ka usavršavanju.
Slušateljka iz Podgorice kaže da nije stigla da se ispovijedi za vrijeme ove nedjelje, a pričestila se u subotu i pita kada nema nešto naročito da ispovijedi, a osjeti da je duhovnik zauzet, da li dobro postupa ako se ne ispovijedi.
S jedne strane, ona je u pravu to što kaže da nema nešto naročito da ispovijedi. Znate, ispovijest je sveta tajna. Nažalost, u našoj crkvi poneki put sveštenici insistiraju na ispovesti pred pričešće, a to je zbog toga da bi bili, zbog ovih ljudi koji se rijetko pričešćuju, da bi ipak imali nekakvog uvida u njihov duhovni život. Međutim, kažem, ispovest je sveta tajna i tu čovjek ne treba da izmišlja nekakve svoje grijehe da bi eto bio na ispovesti. Pred ispovest uvijek treba da bude taj bol pokajanja, dakle da čovjek bude svjestan gdje je pogrešio, šta je pogrešio i od čega hoće da se izbavi. Dakle, zašto moli Boga da mu bude oprošteno? To je nekakvo mjerilo ispovesti, da priznaje da je pogriješio i da hoće da vodi jedan novi život. Ja bez toga ispovijest ne razumijem, ne znam kako bi to izgledalo. E sad, jedino tu što ona kaže da je duhovnik zauzet, neka ne procjenjuje tako, ako je zaista rana nekako, nešto treba da se ispovedi, neka ne gleda na to da li je zauzet, naša je obaveza da ne budemo zauzeti za takve stvari.
Slušateljka pita, kada čovjeka snađu velike tragedije, da li je to odgovor Boga na neki grijeh? Ona kaže da je imala i da i dalje ima probleme, gubitak djeteta, druga kćerka ima problema, kaže da je razvedena.
Pa ne mora da bude, znate, naš Gospod je Bog, nije on nekakvi juridički sistem, sad si uradio to pa ćeš ti da platiš. Očigledno da ima kazne, Božje kazne za nekakve grijehe, ali nije sve u tome. Dakle, nije svaka nesreća koja se dogodi u životu kazna za nekakve grijehe. Više to nekakvo Božje promisliteljsko postupanje sa nama. Teško je trpeti nesreću, teško i preteško, neki put ima zaista nepodnošljivih situacija, ali ono što čovjek treba da bude svjestan u svemu tome, da to ipak nekakva Božja ruka vodi. Dakle, da ne može ništa da bude bez dopuštenja Božeg. Ima ogromnih nesreća, ali i njima nam Bog nešto kazuje. Normalno, svakom čovjeku kome se desi nesreća, njegova nesreća je najveća i odmah počinju ta razmišljanja da li on nešto mnogo pogrešio, pa je to tako. Ne mora da bude to, može da bude nešto. Neki su ljudi suviše Gospodu skupoceni da na ovome svijetu prođu bez nevolje i da praktično time ovaj svijet proglase i shvate kao svoju istinsku otadžbinu, a nije tako. I da potpuno zaborave na našu istinsku otadžbinu. Evo recimo jedna zanimljiva stvar. Otac Serafim Rose izdao neku knjigu koja se zove Život posle života, reakciju na onu knjigu Raymond Moody-a Život posle života. Ljudi koji su imali ta iskustva kliničke smrti i tako, pa su tu vidjeli Boga, božanstvo, svjetlost, ne znam već šta su sve vidjeli. Uglavnom se to radi u zapadnom svijetu i uglavnom među nepravoslavnima. Ali čudno pri svemu tome je što se ti ljudi posle tih iskustava susreta sa praktičnom vješnošću nisu mnogo promijenili. I jednostavno, eto, imaju svijest da su nešto vidjeli, ali nema one vatre pokajanja. Znate kako recimo u knjizi Svetog Jovana Lesečnika, Lesica kaže za jednog tako monaha koji je živio nemarno. I Sveti Jovan kaže, u jednom momentu kaže on obamre, bi tako oko pola sata obamro. I kaže, već smo mislili da je umro, kaže, međutim on se povrati nekako, kaže, i zamoli sve od nas da ga napustimo, kaže, onda se zazide u toj svojoj keliji i tu je 12 godina plakao, kaže, vidio je svoje mjesto, a nije bio dobro radio prije toga i eto, tako izgledao njegov susret sa višnjim svijetom.
Sljedeće pitanje, kažu da je zlopamćenje najgori zaborav, šta to znači, pita slušalac.
Pa divno pita, zlopamćenje je najveći zaborav našeg istinskog prizvanja. Dakle, naše prizvanje je da nasledimo istinski život koji je u naručju Božjem, ono što nam je Gospod pripremio. A na putu ka tom istinskom životu mi smo na probi, mi smo u borbama i mjesto da u tim borbama, kao što divno što kaže Sveti Jovan Zlatousti, mrzimo neprijatelja svoga, to je đavo, mi mrzimo braću svoju i umjesto, kako on to zaista divno kaže, umjesto da svi zajedno navalimo na njega, mi njega koristimo jednoga protiv drugih i eto, zlopamćenje ostaje u nama, to je baš zlopamćenje, a nekakvo dobro pamćenje, istinsko pamćenje, pamćenje u stvari našeg vječnog naznačenja. Eto, nešto često večera spominje mitropolit, ali divnu jednu riječ rekao, gledaj neku sliku, ono u ovim manastirima, velikim manastirima, kao što je manastir Svete Katarine na Sinaju, imaju te odaje u kojima čuvaju lobanje monaha i onako ih stave zajedno, kosti su na drugom mjestu, tako imaju po Svetoj Gori, a lobanje su ovako zajedno na jednom mjestu, oni napišu na lobanje koji je to monah, jer posle 3 godine ga izvadi iz groba. I gleda mitropolit u sliku i kaže, a dugo gledana kaže, e sad se svi slažu, sad je sve u redu. Dakle, očigledno je da na ovom našem zemaljskom putu mora da bude i nevolja, mi smo ljudi u palom stanju, ali treba pri svemu tome da imamo svijest o našoj nebeskoj otadžbini, da imamo to dobro pamćenje, ne zlo pamćenje, i da s tim stremimo ka višnjem cilju, pomažući i ovima koje zlopamtimo ili ne zlopamtimo, da bar mi ne budemo prepreka na njihovom putu. Znate, užasna je stvar kada neko zlopamti, ali vjerujte da ni taj kome zlopamti, njemu baš nije lako. Nije to lako onako trpjeti.
Slušalac iz Podgorice zamolio je da napravite parabolu između starozavjetne ličnosti kralja Melhisedeka i Isuse Hrista.
Pa to je jedna od poznatih crkvenih parabola, pošto Melhisedek se u jednom momentu pojavljuje, praktično iz nebuha se pojavljuje, odjednom njemu Avram daje desetak, a to se znači daje većem od sebe. I apostol Pavle tumači to i Avram prima blagoslov od njega. Sveti apostol Pavle kaže, očigledno je da veće blagosilja manjega. I Melhisedek se tako smatra nekakvom drevnom slikom o Hristu, jer je sveštenik bez rodoslova, o njemu se ništa ne priča. Kako kaže apostol Pavle, niti mu dani imaju početka, niti mu život ima svršetka, već kao sveštenik ostaje do vijeka. Ništa se o njemu ne priča, pa je on neka vrsta te praslike o Hristu. Ima zanimljiva priča o tome kako jedan pustinjak u vrijeme Svetog Kirila Aleksandrijskog bio čovjek svetoga života, ali eto tako malo nešto on prost je bio i ubacio se u nešto u što nije naviko, pa je eto tako on zamislio da taj Melhisedek nije zaista baš sam Gospod Hristos. I to se njemu učinilo zanimljivo i da je to tako, i onda počeo onda priča i propoveda, i onda dođe Svetom Kirilu pa mu kažu, Sveti Vladiko kaže, taj pustinjak napuni čitav Egipat tom pričom da je Melhisedek Hristos, a svi znaju kakvog je on života, kaže, i ljudi ga slušaju. I Sveti Kiril ga pozove i znajući da on zaista je čovjek svetoga života, on mu ovako na jedan fini način ga prevari. Kaže, starče, imam jednu nedoumicu, čitam u Starom Zavetu o Melhisedeku, kaže, pa mi dođe pomisao da nije to Hristos. I starac odmah iz topa kaže, jeste, to je Hristos. A čekaj, starče, kaže on, to ja i ti mislim ovako po svome, ajde se ti pomoli Bogu, pa mi kaži. I starac posluša i ode, pomoli se Bogu i dođe za neko dan i kaže, nije sveti vladik, i ja sam mislio da jeste, kaže. Ali pomolio sam se Bogu i prođeše svi ovi starozavetni proroci pored mene, prođe i Melhisedek i kaže, pa nisam ja Hristos.
Slušalac želi da objasnite priču iz Starog Zavjeta o borbi Jakova sa Bogom.
Jedna neobična priča o rvanju sa Bogom. On posle toga i dobija to ime Izrael, um koji vidi Boga. Dakle, zvanično je rvanje sa anđelom, kako tamo piše, do jutra. Ta slika obično pokazuje kakav je naš, u stvari, život sa Bogom. Sa Bogom se mora povremeno i rvati. Jedan divni starac naših dana, starac Emilijan, bivši iguman manastira Simono Petre, u jednoj svojoj knjizi je dosta tome posvetio, knjiga i prevedena i kod nas. To je prvi, valjda, tom njegovih sabranih dijela, manastir Žiče izdao, zove se Pečat istiniti, i tu on pokazuje kako u stvari sav naš život i jeste nekakvo Jakovljevo rvanje sa Bogom. To jeste u neku ruku, da kažemo tako, podvig. Rvemo se i sa Bogom u sebi, i sa neispunjenim Bogom u sebi. Čitav naš život u stvari je jedna neprestana borba.
Evo i trećeg pitanja ovog našeg slušalca iz Podgorice. Zašto se u pravoslavnoj crkvi ima negativan odnos prema upotrebi kipova Bogorodice ili svetitelja, kao na primjer statua Bogorodice Sokoličke?
U principu pravoslavna crkva nema ništa protiv kipova. Čak ima dosta tih kipova, to postoji. Ima jedan drveni kip Svetog Nauma, našeg ohridskog. Međutim, u pitanju nešto sasvim drugo, u pitanju je drugi doživljaj. Čak i na zapadu je, dok je došlo do kipa, oni su imali nekakvu borbu. Sjećam se, to je bilo period romanike, znači 10., 11., 12. vijek, kada one katedrale niču u Francuskoj. Recimo katedrala u Vezeleu, ona imala reljef. I sad trebao je taj reljef da bude malo dublji. I onda su bila zamjeranja tadašnjih francuskih teologa da su to kipovi, a kipovi su po tipu idoli. Što nije tačno. Idola čini način odnosa prema njemu. Kip uopšte ne mora da bude idol. Međutim, rimokatolička teologija se tako promijenila da pravoslavni više ne mogu da uđu, da kažem, u taj svijet kipa, skulpture, kao nečega. Tu je i ogroman pečat cvetovnjaštva, koji je naročito u periodu renesanse ušao u pojam kipa, tako da on postaje ipak neka vrsta antičkog junaka, recimo sjetite se samo Michelangelovog Davida, pa čak i proroka Mojsija, koji je ipak mnogo nekako duhovniji, da kažem tako, ali počinje jedna vrsta paralele s antičkim junacima koja nije dobra. Međutim, istočna umjetnost, pravoslavna umjetnost, istočna ne samo geografski, nego po duhu, ona ima jedan drugi doživljaj, dakle, uranjanja u tajnu. To vam isto kao, recimo, kad čitate neku knjigu ili gledate neki film. Vi nikad ne možete tim filmom da budete obogaćeni kao tom knjigom, jer u knjizi sami zamišljate, vi ste jedan od autora knjige i onda kad je čitate. Dakle, tu je pred vama osnovna tema, ali sve ostalo je plod vaše mašte, vaše uobrazilje, vaše doživljaja. Dok kad gledate film, sve vam je određeno i ti blago mene ima to tako da shvatiš kako sam ja to ovdje u filmu pokazao. E, to je otprilike odnos vizantijske umjetnosti i ove zapadne umjetnosti. Dakle, ogromna sloboda je u vizantijskoj umjetnosti, čovjek zaista uranja u tajnu, dok na zapadu se sve propisuje i određuje. Tiče se takozvanog kipa Bogorodice Sokoličke, to je jedna od vrsta dekoracije koja je bila na svim hramovima raške umjetnosti u srednjevjekovnoj Srbiji. Raška umjetnost, to znači raška škola, kako je zovu, u 12. i 13. vijeku, sa nekim kasnijim prisjećanjima na nju u 14. vijeku, prije svega mislim na manastir Dečane. Ona je podrazumijevala da hramovi budu iznutra vizantijski, a spolja romanički. Pošto je to 12. vijek i početak 13. takve su, da kažemo, kombinacije maltene neizbježne. I onda imate istu, kao što imate tu Sokoličku, presto Bogorodicima, ti su tako gotovo istu na Studenici.
samo što na Studenici ona stoji na portalu, ova Sokolička ona je pala sa portala manastira Banjske. Pošto je čitav manastir Banjska bio pao, praktično su ostale zidovi samo i ruševine, to je posle Đurđe Bošković popravio, ali i dan danas nema nekakvi, da kažemo, zadovoljavajući izgled. A ova skulptura Preste Bogojevice Sokoličke, ona je pomjerena u manastir Sokolicu, gdje i danas, ali to je jedna od vrlo, da kažemo, jasnih i uobičajenih predstava romaničke skulpture, kakvih ima u Dečanju, kakvih ima u Studenici i na ostalim Raškim, te kod nas u Morači isto neke takve skulpturalne predstave.
Pitanje iz Tivta. Slušalac pita da li ste imali priliku da upoznate oca Justina Popovića i ako jeste da kažete nešto o njemu, nešto iz njegovog života?
Pa to je zanimljivo pitanje. Prije nekih 25 godina, tako u tom periodu kada smo mi kao mladi hrišćani u Beogradu pod uticajem učenika oca Justina, prije svega oca Atanasija, oca Amfilohija, Irineja i oca Artemija, oni su danas svi vladike, oca Artemija tad bio manastir u Crnoj Reci, slušali o ocu Justinu i čitali njegova djela koja su povremeno izlazila. Jednom kada me neko upitao, jesi znao ti oca Justina, ja sam rekao da, mada je on umro prije nego sam ja mogao da ga, barem kao hrišćanin, upoznam. Ali, eto, desilo mi se nešto zanimljivo baš u vezi njega. Znate, kada čovjek uđe u vjeru, to je zaista nešto najdivnije u životu. I zaista mu se sve promijeni. I tako kažem, ta grupa mladih hrišćana koja se skupljala u manastiru Vavedenje, dakle, djeca sa beogradskih ulica, koji su naši oci Amfilohije, Atanasije i Irinej dovodili što iz studentskih restorana, što iz disko klubova, što iz karate klubova, što tako sa nekih raznih mjesta. Mi smo zaista promijenili život. Ne nešto svjesno, ali odjednom toliko, znate, kad se nečemu odjednom obradujete i toliko se obradujete da zaista postanete u jednom momentu neko drugi. Dakle, više niste onaj od ranije. I mi smo i razgovarali o tim našim iskustvima, kako, eto, Bog zaista i od kamenja sebi čini sinove. Bilo je to ljudi koji su živjeli normalnim, tako da kažem, svjetovnim životom, dok jednostavno se, eto, nisu suočili sa tim da Bog postoji i da je Bog postao jedan od nas i da vrlo jasno hoće kontakt. I primjerom naših otaca, eto, mi smo bili u tom kontaktu, kažem, eto, udostojili smo se tog kontakta i zaista nam je crkva postala sve. A prije i iznad svega postala nam je radost. I to je bila takva radost koja se zaista ne može zamisliti, i ne samo to, nego ona je zakvasila i sve oko nas, sve odjednom dobilo drugi neki smisao. Ne samo što više nije bilo nikakvog sivila, nego sve je dobilo neku svoju punoću, sve je zazvonilo. Zašto ovo pričam? Što jednom na grobu oca Justina u manastiru Ćelijama, ne znam da li sam tad već bio monah ili još nisam, ali stojim tamo i gledam onaj grob. Oca Justina nisam upoznao, ali sam ga preko njegovih učenika. A da nije bilo oca Justina, ne bi postao ni Amfilohije, ni Atanasije, ni Irinej, ni otac Artemije. Gledam onaj grob i mislim se, Gospode, pa sve što je meni lijepo u životu izvire iz ovoga groba. I ovaj grob je za mene zaista izvor života. Eto, tako sam je upoznao oca Justina.
Slušateljka je postavila još jedno pitanje. Želi da kažete neko pravilo posta za Mirjane nakon prve sedmice časnog posta.
Vjerojatno je ona mislila samo na hranu. Ima u tom časopisu Pravoslavni put neka divna priča o nekom ocu Enohu sa Svete Gore, neki Rumun, pa on je zaista bio čovjek van ovoga svijeta. 52 godine je bio na Svetoj Gori kada ga je starac Mitrofan Hilandarac upoznao i pita ga on, dakle, samo da pokažem koliko je taj čovjek postao svetogorac, pita ga on, ti si Rumun? Pa on kaže, ja sam svetogorac. Kaže, pa dobro, ti si Rumun. Pa on kaže, da, rođen sam tamo. Kaže, pa dobro, jesi u kontaktu sa tvojima? Kaže, pa evo već 52 godine nisam. Kaže, otac Mitrofan vidi odmah da nije on za nekakvu političku priču. I kaže, znaš ti uopšte što se dešava u Rumuniji? Kaže, pa čuo sam da je došao neki Čaušesku i da je uspostavio nekakvo opšte žiće. Kaže, tako on nazvao komunizam. I onda starac Mitrofan kaže, šta bi ti poručio hrišćanima u svijetu da rade? I on ovo tačno kaže, ovo što ovaj slušalac pita. Kaže, da manje jedu, da manje pričaju i da se više mole Bogu. Eto, to je neko pravilo za Mirjane.
Sljedeće pitanje je: da li se lakše osloboditi nekog velikog grijeha nego li velikog broja sitnih na koje se većina čak i navikava ne obraćajući pažnju na njih?
Pa zavisi od ličnosti, ali ima i tu jedna priča koja pokazuje da je lakše jedan veliki greh prevazići nego more tih malih. Kaže, neke dvije žene pođeše kod nekog starca da se ispovijede. Jedna imala taj jedan veliki grijeh, a druga imala more tako malih sitnih i pa praktično se ništa nije ni brinula. A njima već je, eto, tako htjela da ispovijedi tako. Dok se ovu je baš peklo, ovaj veliki grijeh. I odošli oni, ispovijediše se starcu i starac im ne kaza ništa na ispovijesti. Međutim, kad završili ispovijest, on uze jedan ogroman kamen žive na vrhu gore i baci ga dole u dubinu i kaže onoj ženi, što se ispovedila ovaj veliki grijeh, kaže, idi donesi onaj kamen i bit će ti oprošteno. A onda uzme more malih tih kamenčića i razbaca po brdu i kaže, a ti sad pokupi ovo i sve ti je oprošteno. Dakle, šta to pokazuje? Pa što da ne obraćamo pažnju na te sitne grehe, a greh kao greh, svaki greh truje dušu i neosjetno je odvaja od ljubavi Božije. Te tako treba da obratimo pažnju na te male grijehe kao da su veliki i Gospod će nam sigurno to uračunati.
Da li je svijest o grijehu dar Boži?
Jeste.
Da li se na svaku ispovijesti treba ispovijediti kao da je to posljednji put i kao da nam je to zadnja šansa da sa sebe skinemo grijeh i nepravdu?
Pa nije čovjek anđeo, znate, ne može to tako, znate, ko sad od nas ima takvu svijest, to možda imaju svetitelji. Ne bi ja nikom preporučio sada baš tako krenu. Treba, dakle, idemo carskim putem. Ispovijest je, osjećamo svoje grijehe, da ih ispovijedimo sa nadom na milost Božju, na oproštiti grehova i da krenemo jednim novim životom, znači da te grehe više ne činimo.
Da li je čovjeku teško da ostane sam sa sobom i sagleda istinu o sebi jer se plaši sopstvenog pravednog suda i da li bez sagledavanja te istine o sebi može biti prave ispovijesti?
Pa divno ako se plaši sopstvenog pravednog suda. Pitanje da li je pravedan, ali ako se sopstvenog suda plaši, on je već na dobrom putu. A ostati sam sa sobom zaista je teško, ali zato nam je Gospod i dao ljude oko nas da oni čak pokažu, oci mnogo bolje vide naše grijehe, ali nam i kažu to neki put na pravi način. Tako da u toj, da kažemo, životvornoj kritici naših grijeha u kojima se očigledno projavljuje prst Boži, tu se nalazi i šansa za ispravljanje života.
Slušalac pita šta znače riječi Hristove: čovjek mora da umre za sebe i da živi za Boga i druge ljude.
Pa da izbaci sebe iz centra svijeta, da ne misli da svijet postoji radi njega i da ljudi koji su u njemu moraju da mu služe, već da, onako kao što je Gospod, koji jeste centar svijeta, sišao na zemlju i on služio drugima i time pokazao kakav je istinski put za čovjeka čiju je ljudsku prirodu primio, tako i onda čini.
Šta je smirenje? Da li je to mirenje sa voljom Božjom?
U nekoliko jeste, ali ima tu mnogo drugih stvari. Smirenje je jedna jako duboka stvar i o tome bi zaista trebalo dugo pričati.
Mitropolit Antonije Blum kaže da Bog hrišćane da je pozvao da budemo izaslanici njegovi na zemlji, svjetlost tamo gdje je mrak, nada u beznađu, radost čak i tamo gdje je ona umrla. Da li ima ljudi koji u potpunosti mogu da ispune ovaj zadatak, pita slušalac?
Ima ih sigurno, kad prestane da ih bude, više neće postati svijeta.
Sljedeće pitanje je: koliko vrsta grijeha postoji i koji je grijeh najružniji pred Bogom?
Pa grijeha postoji koliko postoji ljudi, a možda i više. A koji je najgori pred Bogom? Pa to je onaj koji mi činimo.
Slušalac želi da kažete nešto o značaju metanija i pita kada se rade male, a kada velike metanije.
Metanije su naš izraz pokajanja i klanjanja pred Bogom. Sad one se obično vezuju baš za ovaj časni post i da tako postoje te dopojasni pokloni postoje, a postoje one potpuni pokloni, dakle, do zemlje. Pa oni znače ovako dosta u duhovnom životu, jer u duhovnom životu učestvuje i tijelo. Dakle, mi obično kada pričamo o postu, govorimo o tome kako tijelo učestvuje u postu hranom ili neuzimanjem hrane. A zaboravljamo da pričamo da recimo baš i ove metanije, dakle, neka vrsta tog tjelesnog djelovanja iskanjem milosti Božije, poklanjamo se njemu kao caru svih svjetova, kao caru na carevima, priznajući ga time za cara, tražimo od njega milosrđe.
Molitva, to su krila duše, kažu sveti oci, slušalac želi da kažete nešto o molitvi.
Znači, molitva i post su krila duše, kad su već molitva i jedno krilo, neodvojivi su jedno od drugih. Dakle, šta reći o molitvi, je to što je apostol Pavle rekao, neprestano molite se, nemojte nikada prestajati da se molite, neka vam sav život postane molitva i molitveno osjećanje, molitveni prinos. Baš otac Justine, to pomenuli smo ga, on je divno to govorio. Znate, u njega je molitva ušla kad je još bio mlad, toliko duboko on to shvatio. Još dok je bio tamo u Engleskoj, pa piše neki svoj dnevnik, pa kaže, idem ulicom i govorim, Gospode, pomiluj me pogledima ovih ljudi. Dakle, koliko je ta molitva zaživjela u njemu. A molitva je neki način duhovnog disanja. Ako ona postane naša stalna praksa, nama će život zaista ovdje biti raj. Ili da kažemo, predukus raja. Ima duhovnika koji kažu, vrlo je lako moliti se, evo ti počni recimo, radiš na poslu, kogod ti priđe i prije što mu bilo šta kažeš i on tebi kaže, ti kaže Gospode pomiluj ga. Dakle, i za takve ljude, a pogotovo recimo i za one koji su nam bližnji, koje znamo, a i za one koji nam čine nepravdu. I kada čovjek uđe u to molitveno viđenje svijeta, da tako nazovem, molitveno razmišljanje, tako onda shvati smisalnost svega, da sve ima on svijetu svoj smisao.
Slušalac pita, kada se svojim grijehom čovjek ogriješi o Boga, a kada o samog sebe?
Pa ja mislim da je to jedno praktično isto. Griješi se čovjek o Boga svaki put kad se griješi o samog sebe. A griješi se o samog sebe kad god se ogriješi o Boga. To je ono što smo danas pričali o današnjem prazniku, o liku Božijem u čovjeku.
Šta je epitimija i šta sve može biti epitimije?
Epitimija je neka vrsta, kako bismo rekli, popravne discipline, koje su uglavnom na ispovijesti daje kada čovjek, grčki termin, pa zato malo zvuči nama nepoznato, dakle kada čovjek ispovjedi neke grehe, kada duhovno ih osjeti da bi on na neki način trebalo da raznim molitvama ili čak nekim dodatnim postom se vas postavi u prvobitno stanje, on određuje neka pravila, dakle da se pročita određen broj molitvi dnevno i za jedan kraći ili duži vremenski period i eto to je epitimija.
Slušalac želi da prokomentarišete riječi starca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život.
Pa ja mislim da te riječi same po sebi tumače. Eto baš tako. Kakve su vam misli, tako i živite.
Slušalac pita da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente.
Znate, u modernoj umjetnosti ima mnogo toga destruktivnog. Čak recimo mnogo više nego u muzici. Jedno što se to tako ne osjeća, umjetnost sama po sebi, uglavnom slikarstvo, ona je nekoj višoj, da kažemo, skali, lestvice, kulture i onda ljudi teško to proglašavaju za nešto loše. Međutim, baš kažu oci podvižnici da je opasnije ono što se vidi nego ono što se čuje, jer ono što se čuje uđe na jedno uvo pa i izađe. Ali ono što se vidi praktično, pa što kaže starac Josip Spileot, kaže, ostaje neizbrisivo u duši, a kakve nakarade ima u modernoj umjetnosti, to je, do tome ne treba ni pričati, dakle, jednostavno, izopačeni ljudski likovi, i sad nije sva moderna umjetnost takva, znate, ali, recimo, ta neka tendencija ružnog, već negdje od 20. i 30. godina 20. vijeka počinje da uzima svoje mjesto u umjetnosti preko njemačkih ekspresionista, fovista, kasnije i ovih ostalih, tako da ona već postaje neka vrsta kriterijuma. Picasso je jedan vrlo poznat slikar, mjerilo slikarstva, čiji su likovi praktično demoni. Salvador Dali je jedan od najpoznatijih umjetnika. To što je on radio, to je neka vrsta zaista demonske umjetnosti. Čak i u pristupu kako je radio. I kažem, to dobija, postaje neka vrsta mjerila i tako, da ne mora sva umjetnost da bude takva. Ima recimo kod nas, evo, ima slikar Dragan Mojović, se skoro nešto upokojio, ja mislim on je bio neki nebeski slikar. Stvarno slikao nekakvu travu i nešto u travi, ali to je toliko imalo puno smisla, toliko je nekako davalo mir čovjeku. Pokojni vladika Danilo Krstić ga je mnogo volio i čak neke svoje teološke, tako da kažem, teme tražio da on to ilustruje svojim slikarstvom i to je zaista uspijevalo. Kako se sad uputiti u tu modernu umjetnost? Znate, oduvijek u umjetnosti dok nije došao taj užasni 20. vijek bilo je da to što se slika treba da bude lijepo. Dakle, da se je potom, evo kao recimo to za ikonu, kažemo, ikonom se naše oči osvećuju, ikona uzvodi, tako svaka ljepota, ona istinska, ona treba da uzvodi. Ako mi hoćemo da slikom nizvedemo čovjeka u pakao, ja ne znam koje je naše poslanje, šta mi to u stvari hoćemo da radimo, šta to nama treba da ljudima unakažavamo svijest raznim izopačenim likovima, to više onda nije umjetnost. Umjetnost je nešto što treba da bude lijepo, što ima svoju estetiku.
Sljedeće pitanje je da li je tačno da se samo srcem dobro vidi?
To je rekla lisica u Malom princu. Da se samo srcem dobro vidi, potpuno je u pravu.
Sljedeće pitanje je da li je grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Pa zavisi na koji se način čovjek veže. Mislim, sama činjenica pretjerane vezanost za neku osobu, prvo da vidimo kakav je naš kvalitet života, pa da vidimo kako ćemo to pretjerano da se vežemo. Sigurno da je Bog iznad svega, ali čovjek koji se vezao za Boga kako treba, on se ni za šta drugo ne može pretjerano vezati. A opet imate i druge priče, da samo pogledajte kako se pustinjaci vezuju između sebe, to je zaista, ali to nije pretjerano, to je vezanost kroz Bog. Dakle, to ta pretjeranost je možda ako je čovjek vezan van Boga, ako je vezan kroz Boga, onda više nije pretjeran.
Da li je čovjek spreman za monaški put tek onda kada realnije osjeća ono što ne vidi? Prisustvo Božije u svakom dijelu života od onog realnog, onog što zaista vidi.
Opet da citiram našeg mitropolita, on je rekao, monah je najrealnije biće, realna mu zemlja, realno mu nebo.
Sljedeće pitanje, šta je to misleni rat?
Pa to je nešto što je naša svakodnevica. Ako ima čovjeka koji nema misleni rat, neka mi javi da i mene nešto nauči. Ja to imam stalno, a mislim i svi mi. To su razne nedoumice na koje nalazimo, a to znači u stvari svaki put kada zaista se umom i mišlju ne vežemo za Gospoda, kao za neku vrstu, kako da to objasnim, ako, kao da plivam po nekom moru gdje nekakve ribe i zvijeri pokušavaju da nas tako pojedu i onda nas leti nekakvi balon tamo i mi se nekim kukom privežemo za taj balon, a to je Gospod, i onda ove zveri sve skaču oko nas, ali ne mogu da nas dohvate. Tako se izbjegne taj misleni rat.
Da li je Sveta Gora Atonska i danas svetionik vas cijelog pravoslavlja koji rađa mnoge svete ljude?
Jeste i bit će.
Koji je minimum patriotskog osjećanja s kojim bi se moglo preživjeti negativno rješenje kosovskog pitanja, pita slušalac?
Ja njega da pitam zašto on traži minimum, ja bi tražio maksimum, a mislim da svaki čovjek koji je, i u pitanju samo patriotsko osjećanje, u pitanju je jedno slovesno osjećanje da čovjeku kad mu uzimaju srce, kad neko hoće da mu silom izvadi srce iz grudi, da on vjerojatno tu nema minimum nekakvih osjećanja, nego treba da ima to da će on bez toga umrijeti.
Sljedeće pitanje je kako svojoj duši omogućiti što više duhovne radosti, a što manje bola?
Tvorenjem gospodnjih zapovesti. Gospodnjih zapovestima sve je pokazano.
Koja osjećanja treba da vladaju u srcu jednog pravoslavnog hrišćanina?
Mir, ljubav i radost u Duhu Svetome, tako je starac tada i nama govorio. I sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Sljedeće pitanje je da li postoje naše misli i misli koje nam se ubacuju sa strane i kako ih razlikovati?
Sigurno da postoje naše misli, jer mi smo stvaralačke ličnosti, takav je nas i Bog stvorio. Prije jednog godinu dana upokojio se jedan sveštenik Đorđe, dobar prijatelj oca Justina i vladike Nikolaja, pa će skoro izašao nekrolog u njemu. I on je sebi na grobu napisao, radi ili umri, stvaraj ili iščezni. I tu se vidi kako je on duboko shvatio kakav je naš u stvari put, duhovni. E sad, sigurno postoji misli koje su nam ubačene. Neke ubacuju divni, dobri anđeli radi našeg spasenja, a druge ubacuju demoni da bi nas konačno survali u propast. Kako razlikovati sve to? Normalno, grube misli je vrlo lako razlikovati, jedino treba snage da se od njih odvojimo, a što se tiče ovih prefinjenih, ako su našaptavanja demonska, đavo nikad ne laže 100%, uvijek laže samo 10%, 90% prikazuje stvar dobro, to vam je ono šarena laža, kako se zove. I zato postoje duhovnici kojima se to fino ispriča i oni mogu da nam pomognu u razrešenju tog problema.
Koje greške najčešće prave osobe koje tek ulaze u crkvu?
Pa te greške su velike, ali čim te osobe ulaze u crkvu, ja mislim da o njima Gospod se stara. Pa ako i malo i griješe, neće te greške biti takve da će se oni odvojiti od crkve. Fino neka sa povjerenjem u Boga ulaze u crkvu, a u crkvi je spasenje.
Oče Luka, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Koji je put od grijeha ka Bogu?
Pokajanje.
Oče Luka, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama i neka je srećan nastavak posta, da Bog da da svi dočekamo Vaskrs u radosti duhovnoj.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je bio iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Zbogom.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski, naći ćete onoliko koliko ga tražite, a onoliko koliko ga tražite naći ćete Boga u sebi, a kad ga nađete onda ste našli istinskog sebe.
Radio Svetigora.